Удължаване на удължителния закон за бюджетната рамка на държавата или приемане на бюджет за 2023 година? Кой от двата сценария е по-възможен, доцент Тунжаров?
Ами, рационалният сценарий наистина е да бъде прият нов бюджет и така както виждаме последното развитие на нещата, т.е. конструктивното поведение на основните политически сили, това става все по-вероятно. Също така очакванията са по-скоро той да стъпи върху концепцията на бюджета на Министерски съвет и Министерството на финансите, на служебното Министерство на финансите, тъй като няма време за разработка на нов, дори и да бъде съставено ново правителство, то няма да има време, защото годината напредва, бюджетът трябва да влезе най-късно юли месец, дори в началото по възможност, така че вероятно ще се запази тази концепция. Ако не се постигне договореност, ще има удължение на удължаването, както и вие казахте, с някои модификации, които са задължителни, тъй като просто удължение на миналогодишния бюджет вече не е достатъчно в новата ситуация на тази година.
Кои са тези модификации, които биха влезнали в преходните и заключителни разпоредби?
Ами, на първо място, наистина това е въпроса за общините. Там имаме стандарти за делегираните от държавата дейности, които няма как да останат като миналогодишните. Допустимите инвестиционни разходи на общините също с оглед на трупаната инфлация, с оглед редица други фактори, новите нива на минималната работна заплата, т.е. които влязоха от началото на годината също, и ред други причини, свързани включително и с средства, които да осигурят кариерно развитие на общинските служители, т.е. да могат да бъдат повишавани тази година и така нататък. Общините от една страна. Друга страна, България силно започна да изостава от Румъния, това вече е видимо. Трябва да има преструктуриране на капиталовите разходи в бюджета. Миналата година не бяха правилно конфигурирани, те очевидно трябва да бъдат пипнати, така че да бъдат ефективни. Трябва да има и така концепция какво се случва с социално-осигурителната и здравната системи. Да. Там също трябва да спипнат някои неща, тъй като те поглъщат все повече суми, които са субсидии от основния бюджет. Така че в преходните и заключителните разпоредби трябва да има нещо свързано с тях или евентуално с нов бюджет. И в крайна сметка основното, което бих казал към момента, което е очевидно, е, че така България започва да плаща цената на политическата криза, защото недостигащите 3 милиарда, с които да се балансира бюджета, това са средствата, които България би получила тази година по плащане от плана за възстановяване и устойчивост, които заради липса на реформи всъщност могат да бъдат загубени или поне една част. Те са точно на стойност 2,9 милиарда. А другото е, че политическата криза доведе до несигурност в бизнеса, не бяха направени достатъчно инвестиции, икономическия растеж се очаква да бъде около 1,5%, което е много малко, т.е. един висок икономически растеж тази година би компенсирал потенциален дефицит. Така че ключовото тук е, че България започва да плаща цената на политическата криза, която води до несигурност и до забавено усвояване на средства от плана за възстановяване и устойчивост, както и по европейските фондове, ни 70 милиона за първо тримесечие, също спрямо миналата година по-малко се усвояват.
Да, взимам повод от днешно заглавие на Вестник 24 часа, интервю с Петър Ганев, който казва, за да вървим напред, трябва поне 10 града да дърпат икономиката, сега са 3. Съгласен ли сте с това мнение всъщност?
Ами, България дълги години подценяваше балансираното регионално развитие и разбира се, това води до сериозни негативни резултати. Напълно съм съгласен с това нещо.
Доцент Ножаров, всъщност, ако трябва да направим и извод от казаното, все пак е добре да имаме приемане на бюджет за 2023 година. Въпросът, разбира се, тук седи на политическата основа, дали ще постигнат чак такова споразумение, ако няма евентуално правителство но предстои да видим. Иска ми се да погледнем с вас съвсем накратко да коментираме отново така данни от Националния статистически институт. 2022 е била най-лоша за джоба ни от десетилетие. Номинално доходите са се увеличили с 16,9%, но реалното им вдигане е само с проценти 4%. Консумацията намалява с изключение на алкохола и безалкохолните. Сега може да купим по-малко домати, сирени и чушки от преди 10 години. Да коментираме тези данни.
Ами, тези данни са свързани с ниската производителност на икономиката. Всъщност, високотехнологичните работни места са много малко в икономиката, производителността нараства с около 2% и разбира се, при външни шокове на икономиката, тя е много уязвима, особено след като държавата е извън еврозоната. В този смисъл, войната в Украина продължават и някои шокове, свързани с енергийни доставки и с суровини, което прави икономиката ни много уязвима. И в този смисъл доходите са функция на икономическия растеж, те са функция на икономиката. Ако икономиката ни се преструктурира така, че да бъде високотехнологична, да бъде с по-висока добавена стойност, този спор с доходите ще продължава да бъде много дълъг, тъй като сме малко отворена икономика и при всеки външен шок, а и трябва да имаме в предвид, че в момента имаме растящи лихви в цял свят. Те преминават неутралния лихвен процент, особено в еврозоната, също и БНБ, който е около 2%. Това всъщност растящи лихви почват да свиват растежа и самата икономика. Има влошено външно търсене, а оттам нататък имаме забавяне на вътрешното търсене. Всичко това увеличава инфлацията, обесценява парите. Това са причините за доходите. Иначе като цяло очакванията са тази година инфлацията все пак да спадне приблизително около 8%, докато растежа на доходите да е между 10 и 12%, което би следвало да компенсира всъщност високите цени. Инфлацията започва да се забавя, вече от над 16% слезе до 14%, но все още хората не могат да го усетят. Що се отнася до миналата година, беше направен опит, включително и с актуализацията на бюджета за компенсиране на доходите. Пенсиите средно бяха увеличени с около 20%, средните работни заплати с 17% в частния сектор, но разбира се, никога това няма да бъде достатъчно, докато икономиката не стане жизнеспособна, т.е. докато производителността на труда не се увеличи, което още веднъж казваме е функция на структурата на икономиката, която към момента все още не е достатъчно високотехнологична.
Благодаря ви, доцент доктор Щерино Жаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в Българската стопанска камара.